Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Садри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең чираттагы кунагы белән танышыйк.
Абдуллина Рамиля Әгъзәм кызы, тумышы белән Апас районыннан. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт педагогика университетының татар филологиясе һәм тарих факультетында белем ала. Белгечлеге буенча татар теле һәм әдәбияты тарих укытучысы. Университетны тәмамлаганнан бирле бүгенгә кадәр 25 ел дәвамында Казан шәһәре Мәскәү районы Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Яраткан шөгыльләре шигырьләр уку, тарихи китаплар җыю. Иң яраткан язучылары драматургиядә Туфан Миңнуллин, прозада Миргазиян Юныс, шигъриятта Хәсән Туфан. Мөгаллимлек итүне намус эше дип саный. Мәгариф һәм тәрбия эшендә ирешелгән уңышлары өчен Рәмилә Абдуллина 2020 елда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә.
Без татарлар, телебез татар теле, мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыри. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хөрмәтле Раил әфәнде.
Рәмилә Әгъзәмовна, без инде әңгәмәбезне традицион сораудан башлыйк. Сезнең тормышка укытучылык эше, педагоглык ул ничек килеп керде?
Тумышым белән Апас районы Татар Пушинкәсе авылыннан. Укытучылык эше безнең нәселебездә бар. Минем әнием гомер буе татар теле һәм әдәбияты укытты, һәм әнием ягыннан бик күп туганнарым укытучы. Һәм укытучы һөнәре ул беркайчында бетми торган мәңгелек һөнәрләрнең берсе, шуңа күрә балачакта ук бу һөнәргә орлык салынды һәм мин шуны үстерүче бер буыны, бер вәкиле.
Алай гына да түгел, менә әнигез бит әле татар теле һәм әдәбият укытучысы булган икән. Сез аның юлыннан димәк дәвам итәсез.
Әйе, шулайрак ул гомре буе Апас районы Иске Имралы урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре укытты, балаларны туган телгә, әдәбиятка, халкыбыз тарихына кызыксыну тудырган, аларны шушы юлга алып кирип киткән шәхесләребезнең берсе. Бүгенге көндә республикабызның бик күп районнарында, мәктәпләрендә әниемнең укучылары белем бирә һәм ул минем өчен бик зур горурлык.
Сезне дә укыттым ул авылда.
Әйе, миңа ул соңгы югары сыйныфларда татар теле һәм әдәбиятыннан керде укытты. Мин шуңа күрә бер дә шикләнмичә шушы юлны сайладым. Дөрес, мин кичкенәдән журналистика бүлегенә җыенган идем һәм мин имтихансыз гына Казан дәүләт университетының журналистика факультетына укырга бәхет елмайды укырга керергә. Әмма әнием инде минем журналистларны аны бүре шикелле аларны аяклары туендыра, укытучы кызның һөнәре беркайчына бетми. Шуңа күрә ул менә үз эшенә мине җәлеп итә алды һәм бер дә үкенмим шушы һөнәрне сайлаганыма.
Һәм сез күшендегез инде, димәк.
Әйе, мин шуннан соң Казан дәүләт педагогия институтына укырга кердем. Мин тарих һәм татар теле укытучысы бүлегенә кердем. Бераз вакыт әле мин Татарстан тарихы дәресләре дә алып бардым. Бүгенге көндә менә Казан шәһәре Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясендә укучыларга татар теленнән һәм әдәбияттан укытам һәм укытучылары буенча директор урынбасары булып эшлим.
17-нче татар гимназиясе дидегез. Димәк, татар гимназиясе.
Әйе, татар гимназиясе.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге.
Әлбәттә.
Галимҗан Ибраһимовның татар теле гыйлемендә, гомумән татар фәнендә нинди урын тоткан шәхес икәнен беләбез инде барыбыз да.
Сүздә юк. Гомумән 20-нче гасыр башында Галимҗан Ибраһимов кадәр энциклопедист язучы мөгаен юктыр. Ул татар теле буенча да, әдәбият буенча да, дәүләт эшлеклесе буларак та зур урын алган, анасы методист буларак та зур урын алган бөек шәхесләребезнең берсе. Һәм Казан шәһәрендә безнең гимназиябездә әлегә дип музей эшләп килә. Ул Татарстанда бердән-бер музей булуы белән уникаль.
Татарстанда бердән бер музей, ә менә нәкъ менә сезнең мәктәп белән аның нинди дә булса бәйләнеше бармы?
Юк, кызганычка каршында бәйләнеше юк, ләкин безнең гимназия базасында элек кичке мәктәп эшләгән, һәм шушы кичке мәктәпнең директоры һәм татар теле әдәбияты укытучылары бергә язучының исемен аклаганнан соң, исемен кайтару өчен һәм халыкка таныту өчен шушы татар мәктәбендә музей пешмагы оештыралар. Һәм без бу музейны юкка чыгармадык. Бүгенге көнгә кадәр эшли, экспонатларны яңарттык. Узган ел безнең гимназиябыз 500,000 күләмендә грант тотты милли мәгариф буенча. Һәм менә шушы грантның акчасында без музейны яңартуга тоттык. Ул безнең менә буыннар арасындагы бәйләнешнең үзелмәвен, киләчәк буыннарга да шушы шәхесе безнең мирасын, әдәби мирасын тапшыру максатыннан эшләнде.
Фотолардан, схемалардан тыш нәкъ менә Галимҗан Ибраһимов үзе кулланган предметлар бармы бу музейда?
Беләсезме,
экспонатлар арасында?
Галимҗан Ибраһимовның үзенең шәхси әйберләре берсе дә музейда сакланмый, әмма аның фотокүчермәләре, кул язмалары, фотокүчермәләре бөтенесе дә безнең мәктәптә саклана. Һәм Галимҗан Ибраһимов үзе исән чагында басылып чыккан китаплар гарәп имласында, латин хәрефендә басылып чыккан китаплары саклана. Һәм безгә бик тә кызыклы Рамил абый Исламов безгә гимназияга Галимҗан Ибраевның медицина картасын бүләк итте. Менә ул медицина картасы шулай кызыклы ул соңгы елларда бар бер язучының мирасы табылып тора. Голиков дигән ординатор аны дәвалаган һәм шушы язма, шушы медицина картасы Казан дәүләт медицина институтының бер архивында, бер бүлектә, стенада ясалган бер киштә дә сакланган. Һәм ул аны Рамил абыйга тапшыра. Рамил абый менә шушы фотокүчермәне медицина картасының күчермәсен безгә бүләк итә. Һәм нәрсәсе белән уникаль? Менә бу медицина картасы ул бит Галимҗан Ибраевның авызыннан сөйләнгән сүзләрне теркәп калдырган булуы белән уникаль. Әлдән әле табылып тора. Менә моннан бер ел элек кенә безгә Казанда яши торган бер апа китерде Галимҗан Ибраһимовның китабын китерде. Һәм шунсы үзенчәлекле аңа кайнанасы бүләк итеп калдыра бу китапны. Ә кайнанасына кайнанасы. Безнең кайнанабымның ди әбисе ди Урта Азияга күченеп китә. Һәм иске имла белән язылган китапларны бөтенесен ул битен юк итәргә кушалар шәхес культы елларында. Шулар арасында Галимҗан Ибраһимовның да китабы китә. Ә укый белмәгәчтен беркем укымый һәм аны бездә бала илаганда баланың бишектә мендәр астына сала идек ди. 80-нче елларда бу гаилә Урта Азиядан күченеп кайта Казанга. Казанда ул аны кайнанасына бүләк итә һәм кайнанасы менә шушы Лилия апа Курмаевага бүләк итә һәм менә шушы хезмәтне Лилия апа безгә тапшырды. Менә әледән әле язучы инде күптән юк бит инде, әмма аның мирасы әледән әле безнең халыкта килеп чыга. Беләсезме, бу нәрсә белән дә аңлатыла? Безнең татар халкы бит ул бик үзенчәлекле халык. Ул башта ул кадәр кычкырып та йөрмәскә мөмкин, ләкин менә мирасын ул югалтмый. Ул кадерли. Әле бер җирдән килеп чыга, әле шырмадан килеп чыга, әле кул язмалардан, әле мәчет киштәләреннән килеп чыга. Шуңа күрә табылып тора дип әйтәсем килә.
Чыннан да бөек язучының шушы Казанның бер мәктәбендә шундый музей гына булса да, бу бик сөенечле инде. Әлбәттә, менә аның бит факты да бер генә шундый музей әйе бит безнең Татарстанда гомумән. Һәм тагын бер музей, менә күптән түгел генә барлыкка килгән, монсы инде әлбәттә сезнең якташыгыз Шәүкәт Галиев исеме белән бәйле.
Узган уку елында мин инде аны хәйран күптән уйлап йөргән идек, ни өчен дигәндә, безнең директорыбыз Әлфияс Хатымна Галиевага безгә аны Роберт абый Миңнуллин шушында музей оештыру турында сөйләде. Һәм Шәүкәт абыйның 4 баласы да шушы татар мәктәбендә белем алганнар.
Сезнең гимназиядән?
Юк, ул вакытта ул татар мәктәбе исәпләнгән, 89-нче кичке мәктәп. Һәм шушы кичке мәктәп нигезендә башта ул татар мәктәбе була, аннан кичке мәктәп, аннан соң шушы мәктәп бинасы базасында татар гимназиясе оештырылды. Һәм Роберт абыйны килгән саен, очрашуга килгән саен әйтә иде: Шәүкәт абыйның Казанда балалар язучысының шундый бер музее булса, музей пешмагы булса, бик әйбәт булыр иде диде. Кызганыч, безнең арабыздан Роберт абый вакытсыз китте, әмма без аның менә шушы әйткән сүзен тормышка ашырырга инде үзебезгә максат итеп куйган идек. Һәм менә шушы бәхеткә ирештек. 2022 елның ноябрендә Шәүкәт абыйның туган көненә без татар теле кабинетында балалар шагыйренә музей пешмагы ачтык. Һәм мин бик рәхмәтле шуңа бу музейны ачырга миңа Апас районы Лубакырча авылындагы шагыйрьнең музей җитәкчесе Рәшит абый бик ярдәм итә һәм Шәүкәт абыйның балалары. Алсу апа белән без инде бер туганнарга әйләнгәнбездер инде. Алсу апа бу китап кирәк, Алсу апа бу әйбер кирәк дип әйтәм. Бөтен нәрсәләрен дә Шәүкәт абыйның шәхси әйберләрен белән безгә уртаклашты, бүлеште, истәлекләр белән дә һәм татар теле әдәбияты кабинетына без Шәүкәт Галиев исеме бирдек.
Шәүкәт Галиев безнең әдәбиятка гомумән татар дөньясына шәвәлине бүләк итеп калдырган шагыйр. Балалар шагыйры, менә бу шәвәли бүгенге көндә татар телен укытканда, татар теленә өйрәткәндә ярдәм итәме?
Итә.
Үз функциясен үтиме әле ул һаман? Һәм бүгенге заман балаларына ул ни кадәр якын һәм кадерле?
Белесезме, әгәр дә сез балалар әдәбияты турында балалардан сорыйсыз икән, әни балалар, иң беренче алар кемне әйтәләр? Шәүкәт Галиев һәм Роберт Миңнуллин диләр.
Үсә төшкәч әйтәләр инде.
Әйе, менә безнең гомен балаларның тормышына Шәүкәт абый Котбетдин Мәргән, Шәвәли, аның әдәби геройлары белән килеп керә, камыршалары белән килеп керә. Һәм шунысы кызыклы, ул бит инде Шәвәли аның үзенең балачак дусты. Без аның буенча да аерым бер стенд эшләдек. Күчмә стенд булды ул. Шәвәли абыйның фотоларын, материалларын, шулай ук безнең Ширмешән урта мәктәбендә эшли торган татар теле һәм әдәбияты башлангыч класс укытучысы Зөлфия Вәлиева бирде. Аннан җыйдык материалны, шулай кызыклы булды. Һәм бүгенге көндә безнең гимназиядә Шәвәли кебек балалар укый. Без хәтта менә шушы чарада Шәвәлине үзебез дә киендереп, чыгыш ясаттык. Чынлап та Шәвәли балалар күңеленә килеп кергән якты образларның берсе. Гади генә шигырь ятламый бит балалар. Менә Шәвәли диюе күз алдына сезнең дә яшел түбәтәйле, кызыл галстуклы, түгәрәк битле егет килеп баса, малай килеп баса. Шинапса аны укуга безнең елмаясы килә. Ә кешеләргә елмаю бүләк итү зур нәрсә. Менә ул минем бер яктан Туфан Миңнуллин Элдермештән Әлмәндәр әсәрендә бармы? Әлмәндәр әйтә бит, мин кешеләргә елмаю бүләк итәм. Кешеләр миңа карап елмаялар һәм шуннан күңел күтәрелеп китә ди. Менә Шәвәли дә шушы Әлмәндәр Қарт шикелі оның бала шағында туған образыны қатырлады.
Алтыда білген ана тілін, алтмышта ұнытмас. Татар халық мақалы. Сіз фидақарлар тапшырылдыңыз сіз.
Сезнең мәктәп турында шулай күп белде инде безнең хәзер тыңлаучыларыбыз да, анда шулай әдипләрне зурлыйлар, аларга карата музей ачалар, пышмак булдыралар. Һәм бу мәктәптә миңа калса әдәбият укыту инде ул үзенчә яңа бер баскычта алып барыла кебек.
Беләсең нәрсә, әдәбият бүгенге көндә безнең сез инде татар тел сәгатьләренә дә кагыласыгыз киләдер. Башлангыч сыйныфларда безнең 3-4-5 сәгать укыла татар тел әдәбият. Ни өчен дигәндә, ул безнең федераль белем бирү стандартларына күчү һәм беренче буын, икенче буын һәм өченче буын белән аңлатыла. Һәм урта звенода 5-9 сыйныфларда 4 сәгать укытыла, югары сыйныфларда 10-11 классларда 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать әдәбият. Гомумән, менә һәр вакыт безгә әйтәләр, менә татар теле сәгате кирәк, татар теле сәгате кирәк укытырга диләр. Менә мин татар теле әдәбият укытучысы буларак, балаларны телгә кызыксындыру уятыр өчен әдәбият дәресен күбрәк бирергә кирәк диярәм. Чөнки әдәбият белән баланың сөйләм теле үсә, сөйләшә, җавап бирә. Грамматикага караганда сөйләмгә тел дәресе түгел, әдәбият дәресе чыгара. Шуңа күрә менә мин бик яратам үземнең шушы әдәбият дәресләрен кызыксындырырга тырышам. Анасын безнең бит әле бүгенге көндә заманча технологиялар, инновацион технологиялар да күп. Татар теле белән әдәбияттан укытырга алымнар юк, техника юк, технология юк дигән сүзгә мин каршы киләм. Бүгенге көндә эшлим дигән кешегә бөтен чаралар да бар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы татар теленә әдәбиятын укытырга, татар теле кабинетларга техниканы, җиһазларны кайтартты. Бөтен заманча техникалар бар. Такта бар, компьютерлар бар, бөтен нәрсәләр, интерактив такталар бар. Менә бүген генә әле без укытучыларга, укучыларга таратырга махсус һәр бер баланың өстәлендә торырга кагыйдәләр җыентыгы алып кайттык. Менә бөтен нәрсә бар. Ул электрон булса да бар, кагаз вариантта булса да бар. Дәреслекләр белән тәэмин ителгән. Эшләгене. эшлим деген кешегә бөтен мөмкинлекләр дә бар.
Нәрсә юк?
Беләсезме, нәрсә юк? Вакыт җитми. Таләп зур, бүгенге көндә гомуми мәгариф өлкәсендә өлгереп булмый. Менә шунсы бар. Һәм киң җәмәгатьчелекнең бераз гына битараф булуы сизелә. Безнең татар гимназиясе булгачтан андый проблема юк. Бездә инде Ратный Ровский дигән сүзләре юк инде безнең татар гимназиясенә ата-аналар килә икән. Сездә Ратный Ровский бармы дип әйтә икән. Безнең директорыбызның гиш әйтә торган сүзе бар. Сез ишектән кергәндә илмә тактан укыдыгызмы? Татар гимназиясе диелгән. Шуңа күрә бездә татар телен белә торып ата-аналар килә. Һәм ата-аналар белән эшләргә кирәк. Әгәр дә ата-анага сиңдерәсең икән кирәклекне һәм мөһимлекне, баланы укытырга була.
Ләкин бит аның менә төрлесе килә инде. Без инде монда сөйләшкән кешеләр белән шулай
шулай фикер алышабыз. Шулай, сүздә юк. Бармакларда тигез түгел бит.
Бармакларда тигез түгел. Аннан соң алар бит 90-нчы елларда туып үскән кешеләр. Алар бик прагматик һәм алдын артын уйлап эшли торган ата-аналар.
Сүздә юк.
Менә бу уңайдан сез нинди ысуллар, алымнар кулланасыз алар белән эшләү буенча?
Беләсезме нәрсә? Менә минем бер куандырганын әйтәсем килә. Безнең гимназияга менә мин инде 25-нче елымны эшлим бу гимназиядә. Мин үзем укыткан укучыларымның балаларын бүген көндә укытам. Һәм еш кына әйтәм инде менә Артур, синең әтиң була яза иде, Камил, синең әтиң була эшли иде. Менә үзем укыткан укучыларның баласын алып килү нинди куанычлы. Шактый күп укучыларыбыз безгә китерәләр, һәм Казанның алар төрле төбәгеннән китерәләр. Менә бу безне шатландыра. Һәм икенчесе ата-аналарны кызыксындырыр өчен ачык ишекләр көне уздырырга була. Ата-аналар җыелышып бездә татарча үтә. Менә мин быел 5-нче сыйныфларны алдым. Үзем сорап алмый идем. Мин бер класс алып бер татар балаларын укытасым килә. Күптән бит инде укытучылары буенча директор урынбасары булып эшләгәч, класс аларга туры килмәде. Август аенда классны алдым да, ата-аналарның чаты бар инде. Башта русча язам, аннан татарча язам, русча язам, татарча язам белдерүне. Шуннан бер көн язганнан соң әти-әниләр язалар: "Сез татарча гына яза, без бөтенебез дә татарча аңлыйбыз" диләр. Шинатта ата-аналар җыелышы татарча үтә. Бәйрәмнәр татарча үтә. Әгәр кызыксындыра алабыз икән, без ата-аналарына балаларын да җәлеп итә алабыз. Чараларга тартырга була ата-аналарны. Әниләр көненә әти-әниләр белән катнаштырып концерт эшләдек без. Сез беләсезме, шул вакытта әти-әниләрнең шул кадәр янып киеп шушы чарада катнашканын. Бездә сәхнә җәүһәрләре дигән фестиваль оештыра, театр фестивале. Ул быел 7-нче тапкыр оештырыла. Менә анда әти-әниләр янып киеп балаларга костюмнар табып, сүзләрен әйтеп, спектакльләрдә әзерләп балаларына ярдәм иттеләр. Матур чарамы? Матур чара. Без һәр вакыт кимчелекне күрергә яратабыз. Һәр вакыт менә хәтта журналистларга да минем үпкәм бар. Юк кына шүпне дә алар зур итеп кабартып сөйлиләр. Һәм мин шуңа ачуым килә, үземнең дә эх мәйтәм күрсәтергә иде буларга дип. Ә менә матурлыкны бирә белергә кирәк. Матур әйберләр, эшләнгән эшләр, нәтиҗәле эшләребез бар. Менә аны пропагандаларга кирәк. Ул үтемлерәк чара.
Ләкин ширин яшергән үлгән диләр бит бездә.
Бүген көндә иң авыры балалар белән түгел, ата-аналар белән эшләү. 90-нчы еллар балаларының балалары килә безгә. Ой-ой-ой. Бик авыр. Аннан соң башка милләт балаларын китерәләр. Алар белән дә була. Эшлибез инде. Тел өйрәтергә кирәк бит. Бездә бит инде татар телен белгән балалар. Һәм шул класста татар телен бер нәрсә дә белмәгән бала да утыра. Менә ул бит проблема.
Һәм менә шул уңайдан. Менә әти-әниләр алар белеп килә була бит инде, әйбит. Монда татар гимназиясе икәнен. Ләкин алып киләләр. Ә нәрсә өчен алып килә?
Беләсең,
мәктәп юкмы кырыйда?
Юк, алай түгел. Карасаң,
инде безнең шушы Мәскәү районы бер территориядә урнашкан бит инде без, әйбит. Монда мәктәпләр адым саен.
Сүздә юк. Безнең Мәскәү районы ул элек-электән Казан шәһәре арасында иң күп нәтиҗә бирә торган, сыйфатлы белем бирә торган районнардан исәпләнгән. Менә 90-нчы еллардан алып 2000-нче еллар башларына күзәтү ясасак та шулай. Үзенчәлекле безнең һәр адым саен менә артта да, алда да бөтен җирдә мәктәпләр. Ә беләсезме, баланы мәктәпкә китермибез бит, укытучыга китерәбез. Башлангычта менә сез үзегезнең үзегезнең балагыз булсын, сез нишлисез? Укытучыга бирәсез. Укытучы, чөнки укытучыга ияреп кирип китә. Укытучы баланы белем дөньясына алып кирип китүче, очар өчен иңнәргә канат куючы кеше. Ул аны конкурска да йөртә, конференцияга да алып бара, олимпиадага да йөртә. Ул укучыны үстерүче кеше, иң беренче укытучы.
2023 ел Россия Федерациясендә педагог һәм остаз елы.
Яшерин батырын түгел гомумән алдамы шәйтегә әле сездә математика, физика, химия, биология дәресләре кайсы телдә бара?
10-11дә рус телендә бара. Мин аны яшермим дә, ул закон буенча шулай бара. Әмма безнең урта звено бар. Урта звенода безнең математика рус телендә дә, татар телендә дә укытыла. Хәтта мин сезне дәрескә чакыра алам. 6-сыйныфына менә Нурия Васильевна безнең ике телдә укыта. Мөмкин, мисал өчен, 6-сыбыда рус телендә генә булырга мөмкин. Ул балаларның контингентына карый. Географиядә шулай ике телдә. Гомумән гимназиягә безнең укытучыларны җыйганда без һәр вакыт ике телле итеп алабыз. Бездә рус телен генә белгән укытучылар юк. Химия укытучысы да шулай юк. Гимназияның йөзе кашы булып тора, нәтиҗә бирә торган фәннәр, ул бездә олимпиадалар, фәнни гамәли конференцияләр, бердәм дәүләт имтиханнары, 9-нчы сыйныфны бетергәндә бирә торган имтиханнарыбыз, алар барысында аларны безнең күрсәтә торган иң төп предметларыбыз ул рус теле, рус әдәбияты, татар теле, татар әдәбияты. Менә без олимпиадалар буенча иң күп нәтиҗәне шул фәннәрдән бирәбез.
Әлбәттә, олимпиадаларда инде 1-2 укучы гына катнаша.
Юк, хәзерге вакытта масса күләм катнашырга мөмкинлек бирелә башлады. Элеккеге кебек без теге һәр бер класстан бер бала, ике бала иде бит инде 90-нчы елларда. Ә хәзер сәләтле балаларны үстерү өчен махсус программа бар бит. Катнаштырырга мөмкин. Менә ул яктан бик зур күрсәткеч диясем килә. Аннан калган фәннәргә күчтәк инде физиклар, шулай ук физик укытучыбыз русча аңлата, кирәк икән татарча да бирәм. Татарстан тарихы, математика, биология, менә татарча. Әлбәттә, дәреслекләребез ике телдә дә безнең. Күбрәк мәктәпкә рус телендәгесен алып баралар, мин аны яшермим. Дәфтәрләрен ачып карасагыз да күрергә мөмкин алар.
Менә сез килгәндә бит инде 25 ел элек, анда гомумән башка ситуация булгандыр әйме?
Сүз дә юк. Ул вакытта гомумән моң кадәр таләп тә юк иде, әйме? Без ул вакытта ул кадәр дөньяга ул кадәр чыкмыйдыр идек. Без гимназиядә кайныйдыр идек, чаралар уздыра идек. Шул хәтле менә милли мохит иде. Ә хәзер вакытта безгә таләп куялаймыз. Заман таләбе инде ул. Шуның белән хәтта өлгереп булмый. 90-нчы елларда милли хәрәкәт аркасында безнең татар мәктәпләрендә татар теле сәгатьләре дә күп янасың. Татар теленә укырга теләгән ата-аналар китерә әләр иде бит инде. Менә шундый нәрсә бар әле. Ә хәзер менә сез үзегез дә әйтеп киттегез. Шинамта рус теле ул безгә югары уку йортына керер өчен кирәк. Шуңа күрә фикерләү безнең рус телендә булсын диючеләр бар. Бар ата-аналар алдына андыйлар да бар. 90-нчы еллар белән хәзерге еллар арасында аерма җир белән күк арасында. Ул укытучылар контингентында да сизелә, ата-аналарда да сизелә, һәм балаларда да сизелә.
Нәрсә өчен шушылай шигенү менә барлыкка килде? Сез бит инде яшермичә әйттегез, хәзер дәресләрне рус телендә дә алып барабыз дип.
Әйе, сүздә юк, бездә дә шулай ук тикшерүләр үтә, бездә дә шундый ук нәрсәләр. Башлангыч классларда да менә минем кызым 2-нче сыйныфта укый. Математика эшләгән дәфтәрен карыйм инде, ие ише, сыйныф ише дип эшлиләр инде алар, җавап дип язалар инде. Күңелгә рәхәт бит инде татарча укыту. Шуны күрү, сөенә күңел, әлбәттә ул бит туган телдә, ләкин фикерләү барыбер кызымның русча фикерләвен күрәм мин, тоям мин. Аралашканда да балаларның татарча фикерләве русча фикерләүгә караганда азрак дип әйтәсем килә. Түбәнрәк. Беләсеңме, ул бит инде җәмгыятьтән дә тора.
Әйе, менә шушы беренче адым шигенүгә ничәнче елларда ясалды? Хәтерлисезме?
Беләсеңме, беренче адым, иң беренчесе ул 13-нче, 14-нче елларда да бераз күзәтелдерә. Иң авыры ул, беләсеңме, 2017-нче елгы рәсми булмаган инкыйлап үзгәртте.
Сез аны шулай дип атыйсыз?
Ие, шулай дип атыйм. Тулысынча. Менә сез шулай исеме, мин еш кына журналистка ачуым килә дидем бит, имә? Менә шул вакыт, менә хәзерге вакытта татар телен укыту буенча теләсә кайсы матбуатны алыгыз, журналистларны чакырыгыз сез, имә? Алар шунда ук татар теле укытучыларын гаепләр. Менә алар шулай булганнар, алар шулай укыталар, шулай диләр. Әйтегез әле 17-нче елда татар телен яклап чыгып, татар теле укытучысының дәрәҗәсен күтәреп, берәр журналист республика матбуатына бирдеме? Радиодан чыгыш ясадымы? Телевидение күтәреп чыктымы? Юк, бөтенесе юкка чыктылар. Татар теле укытучысы шунда бер үзе басып калды. Үлмәде ул. Ул вакытта күпме кеше яңа предметка күчте, рус теле укытырга күчтеләр, табигать белеме, башлангыч сыйныф укытучыларына күчтеләр. миңа да тәкъдим итеп карадылар инде, аны мин юк мәйтәм. Республикада кайсы да булса бер мәктәпкә татар теле укытучысы барыбер кирәк булачак. Барыбер мин үз юлымны табам. Мин укымыйм әле диеп, мин укымадым. Минем инде белгечлегем ул гына түгел, теге татар теле укытучысы гына түгел бит инде. Мин мәйтәм, баш тартмыйм. Мин үземнең телемдә, туган телемдә калам дидем.
Туры булып калдыгыз
нимә? Калды, мин үкенмим. Тел миңа тормыш итәргә, яшәргә терек. Ул миңа көч. Шуңа күрә мин туган телемне һәм үз хезмәтен бик яратам. Ул мактаулы эш.
Әлбәттә, татар гимназиясе дигән менә шушы татар исеме барыбер әле шушы хәлләрне татар теле укытучыларына җиңелрәк кичерергә мөмкинлек бирде кебек.
Сүздә юк. Татар гимназиясе сүздә юк. Татар теле әле беләсең нәрсә? Менә мин килеп керәм, үзебезнең гимназия ул минем өем шикелле. Татарча сөйләшәбез, татарча аралашабыз, чаралар татарча үтә. Иде кебек безгә китерәләр ата-әтиләр. Мин кочагымда рус телле әтиләргә әйтәм: "Сез нишә безнең гимназиягә бирәсез? Сезнең бит иде русча сөйләшәсез. Исемегез рус" чадым. Сездә мохит башка диләр.
Тәрбия.
Тәрбия һәм мохит. Ә тәрбия ул иң беренче урында торырга тиеш. Ни өчен дигәндә, минем укучылар арасында берсе дә аналитик белән синтетик җөмләләрне аермаска мөмкиннәр. Ләкин аларда тәрбия, булышу, ярдәмләшү, кешелеклелек, гуманлы булу сыйфатын сиңдерә алганмын икән, мин үз максатыма ирештем дип саныйм. Иң мөһиме тәрбиялелек кирәк. Сез дә бит тулы булмаган тигезләмәнең формуласын хәзер язып бирә алмыйсыз, шулай бит?
Дөрес.
Дискриминантны да таба алмыйсыз математикада, шулай бит инде? Кызыллар һәм аклар, я булмаса чишекләр сугышының да кайсы елны булганын әйтмисез, шулай бит? Әмма кешелеклелек урлыгын сезгә укытучыларыгыз, остазларыгыз салган. Укытучыдан күп нәрсә тора.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган тел үзем өчен, башка тел көнем өчен. Татар халык мәкале.
Татар теле дәресенә килеп кергәч, укучыларны менә шушы шәһәр мохитендә тәрбияләнгән гаиләдә русча сөйләшкән укучыларны татар телендә сөйләшергә, аны өйрәнергә, аны яратырга ничек мотивация тудырырга мөмкин бүген?
Әгәр дә укытучы үзе үрнәк икән, татарча сөйләшә икән, укытучы бит инде иң беренче бала ул укытучыга карый, аның таләпчән булуына, аның сөйләменә, аның киеменә игътибар итә, аның дәрес бирүенә. 25 ел укыту барышына инде мин аның хәтта дәреслегенә дә карамаска мөмкин. Миңа бит үземнең темамны аңлатырга, балаларга төшендерергә кызыл сундыр тудырга һәм дәрес ахырында кайтабыз, ягъни балаларның җавапларын үзләштергәнме, үзләштермәгәнен белергә тиешме? Һәрбер классына үзенчәлеге бар. Моны истә тотарга кирәк. Мин бер үк төрле дәрес әзерләп киләм. Бер класска бер төрле бирәм, икенче класска икенче төрле бирәм. Менә монда балаларның психологиясен, әзерлек дәрәҗәсен, тел мохитын, рус телле класслар бар, татар телле класслар бар. Аларның үзенчәлеген күздә тотам. Укыта-укыта ул формулаша инде, ул күрекмәгә әйләнәдер дип уйлыйм мин.
Рәмилә Гызамовна, менә сез әйтеп киттегез инде, сезнең биография белән таныштырган вакытта да башка төбәктәге татар теле укытучыларына да осталык дәресләре үткәрәсез икән, әйме? Очрашуларда булырга туры килә бит инде күп кенә сезгә, һәм анда аларның ситуациялары гомумән дә башка.
Башка. Беләсеңме, миңа узган ел укытучыларның бөтен Россия конкурсында җиңеп чыгарга туры килде. Мастер-класс дип инде безнең осталык дәресе буенча җиңеп чыгарга туры килде. Һәм шуннан соң инде мәгариф министрлыгы мине төбәкләрдә татар теле, милли мохит буенча аларның семинарлары үтә, шушында инде шушы чараларга ала башладылар. Менә миңа Пермьдә булырга туры килде, Пензада, Мариэлдә, Гомен Татарстан республикаларында, мәктәпләрендә, районнардан җыелган республика укытучыларының Казанда булган семинарларында, корылтайларда чыгыш ясарга туры килде. Төбәкләрдә татарлар Казан татарларына караганда күпкә бердәм. Аларда бердәмлек тоела. Бик матур дәресләр карарга туры килде аларда. Алардан да тәҗрибә алабыз бит инде. Үзебезгә дә күрсәтергә туры мастер-класс, осталык дәресе бирергә туры килде. Мин үзем күбрәк конкрет кеше, менә миңа татар теле күбрәк якын, ләкин минем әдәбият дәресләрем һәм укучыларымның да әдәбиятына күбірек яқын итуі ойырылып тұра үзіншелікілі. Шуңа күрі мен ұсталық дәрісіме де әдәбиет дәрісін олған едім. Шулық вақытта әдәбиет бойынша неше кетіп ұсталық дәрісі береге бола. Хам шул ұсталық дәрісінде заманша технологияны да параллель рәуіште береге керек. Міне шушы екі үзіншелікні көзде тұтып берем. Хам ғылмен шында оқытушыларының активлығына соқланам мен. Түбекілерде татар тілі оқытушылары күшлі.
Бу әлбәттә зур плюс, ә менә аларны борчыган проблемалар да бар, дәреме?
Бар, аларда әлбәттә ул мадди як бер шәй, һәм аларда да шуша баларның контингенты. Аларда бит инде шулай ук баларны җыю, ул бит милли мәктәпне тотып торырга да кирәк шит төбәктә. Ул зур нәрсә бит, ул җитәкчелектән күп нәрсә таләп итә. Ул Казан шәһәрендә дә бар инде, сүз дә юк. Миллилекне саклап тору шуша вакытта менә аларда андый проблема бар. Менә соң аларның Татарстаннан читтә булуы, сәгать саннарының аз булуы, борчы, чөнки 2 яки 1 сәгать белән генә телне өйрәтеп булмый. Мохит кирәк бит инде. Рус мәктәбендә дә әле татар балаларын җыеп та укыта ала торган шундый дәрәҗәле үз сүзен әйтә ала торган татар теле укытучылары бар. Минем иң зур хыялым Пенза өлкәсенең Әләзән авылын күрү иде. Моннан берничә ел элек Татарстан яшьләрендә Әләзән турында мәкалә чыккан иде. Мин шунда уйлаганым, эх, шушы Әләзәнне барып күрергә дип. Узган уку елында миңа шул Әләзәнне күрергә һәм Әләзән мәктәбендә дәрес бирергә туры килде. Андагы беләсем нәрсәгә сокландым мин. Өлкән буын белән яшь буын балаларны бергә берләштереп, бер тандымда алар шундый матур милли чара күрсәттеләр. Үз төбәкләрендә тілінің, мәдениетінің сақланып қалуын, өз көзлеріміз білен көріп, сақланып қайттық. Міне ол сақландыра. Қазанда біз бар бір әлі ол қадар бірдемлік ек, тарқа орақ нешләптір. Міне аларда шушы бірдемлікке сақландық.
Бәлкі оларда міне үш буын бірге еші тұрғандыр, шындай ғойлелер?
Бардыр, сөзде ек. Ол бетінде Евразияда ең зор, Евразияда ең зор ауыл.
Татар аулы.
Татар аулы. Сокландық шуңа. Оренбургта узған атнада болдық. Нинди генә милли ризықлар юк. Нинди генә милли киімнәр тікмелер алар. Үзләре үз куллары белән. Менә сокланырлық шундый шәхесләребез булу, әле милләтнең бетмәгәнен киләчәген күрсәтә. Шундый шәхесләр булганда, киләчәк буынга без аны җиткезәбез икән. Әлбәттә, класста 10 бала икән, аның 10-сы да милләткә хезмәт итмәскә мөмкин. Аның 5-се хезмәт итәргә мөмкин киләчәктә, үзенең һөнәрен милләт белән бәйләргә мөмкин, милли мохит белән, әйеме? Ләкин бит без аның сыйфаты була. Менә аны сиңдерә алу зур нәрсә. Тагын бер нәрсәне әйтәсем килә инде. Менә безнең татарларда әйтәләр инде, менә 7 миллион татар бар диләр инде, әйеме? Ул 7 миллионның татарлыгын оның хәтле 7 миллионда билгеләмейдер, әйме? Ул бит сан ягыннан күрсәткеч, ә сыйфат ягыннан күпкә азрак билгеләйдер. Менә шушы сыйфат безнең күрсәткечебез булырга тиеш. Язучылар арасында да шулай. Миңа еш бирәләр, менә язучылар берлегендә фәлән кадәр язучы бар. Митем бу мактаулы эш сүздә юк, ләкин аның шундый классик язучыга әверелер кешеләре булу ул мактаныч бит. Сөендерә торган нәрсә. Минем фикрем шул.
Демәк, сонны сыйфатка әйләндерүгә кирәк. Әйе,
сыйфат кирәк, сыйфат, сыйфат. Сыйфат кирәк. Мин класста да әйтәм инде балаларга да, балалар мәйтәм. Бөтенегездә сезнең татар теле укытучысы да булмас, татар телле диктор да булмас. Шундый тиге Шаянтовага йөрүче балаларыбыз бар бит инде, әйме? Кемдер шофер булар, кемдер табиб булар, ләкин сез бөтенегездә милләткә хезмәт итүчеләр. Килгән авыруны сез татар телендә кабул итә аласыз, дәвалый алачаксыз. Ул бит милләткә хезмәт итү мен әйтәм. Татарча сөйләш шулай бит инде. Менә кемнәрдер мәйтәм, зур җитәкчеләр булар. Милли мохиттә үзләрен формулаштырып, милләтне үстерергә ярдәм итүче шәхесләр булачак дим инде мин.
Һәм инде безнең әңгәмәбезне төгәлли торган сорау бүгенге заманда, бүгенге вәзгыятьтә туган тел, татар теле һәм әдәбият укытучысы булу сезнең өчен нәрсә ул?
Минем өчен мәртәбә. Мин ялмыйм. Теге предмет укытучылары вакытында фән укытучылары белән сөйләшкәндә еш кына ишетергә туры килә. Шундый менә инглиз теле укытучыларының дәрәҗәсе бар, рус теле, математика укытучылары юк. Мин тигез хуклы. Беренчедә мин Татарстан Республикасында яшим. Татар телендә аралашам. Үз милләтемә хезмәт итәм. Бу минем намус эше. Мин татар теле укытучысы буларак милләтемә шулай өлеш кертә алам икән аның үсешенә. Ул зур дәрәҗә. Һәм бер дә үкенмим шушы һөнәрне сайлаганыма. Шиғыр юллары бар бит. Игелекле татар мөғәлиме, синнән иңә безгә мәрхәмәт, яшәү утың дөрләп янса гына, яшәр иман, яшәр мәхәббәт. Менә шуша халкыбызда иман нурын, туган телебезгә, халкыбызга мәхәббәтне уятучы кеше, ул иң беренче чиратта ана теле укытучысы.
Рәхмәт яусын сезгә әңгәмәбездә катнашканыгыз өчен, алдагы эшегездә уңышлар теләп калабыз. Татар телендә сөйләшик, татарча аралашып яшик.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Абдуллина Рәмилә Әгъзәм кызы булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.